viņa.
Paldies, jauki. Tad man jautājums lūdzu, kuru konkrētu vietā tad jūs esat sevi tā kā nominējuši? Kuru personu vietā jūs sevi esat domas vadību ielikuši?
Kad tiek grozīts lēmuma 1.1 punkts, iepriekš komisijas priekšsādātājs bija Dainis Karls, pašlaik tātad tiek piedāvāta redakcija Sandra Petersone. 1.2 punktā, kā komisijas priekšsādātājs vietnieks, tiek piedāvāts Normunds Strupiņš, iepriekš Ģirds Kalnbrīds bija uzrakstījis iesniegumu, ka vēlas pārtraukt darbu šajā komisijā, tāpēc šī vieta bija vakanta. Un Normunds Tropiņš iepriekš bija kā komisijas 1.4 punktā komisijas loceklis. Pašlaik tātad viņš tiek izteikts 1.2 punkta redakcijā.
Paldies, Aija. Bet man nu, lēmumu tas vienalga nemainīs balsošu pret.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Uzsākam balsošanu. Kas balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Ar 6 balsīm par 3 pret lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. 19. Dienas kārtības jautājums par Aleksandru Pelēču vārdā nosauktās literārās prēmijas piešķiršanu ziņo Talsu galvenās bibliotekas direktora Vija Nagle.
Labdien! No 2000. Gada Talsu pašvaldība kopā ar Talsu galveno biblioteku tātad tiek piešķirta Aleksandra Pelēča prēmija. No 2000. Līdz 2014. Gadam šī prēmija tika piešķirta tik pa 2 gadiem un no 2015. Tagad līdz 20. Gadam prēmija tiek piešķirta katru gadu. Tātad prēmijai tiek izvirzīts iepriekšējā gadā izdotās grāmatas, kuras ir veltītas vai nu, rakstītas par dažādiem Talsu, Dundagas rojas un Mērsraga novada notikumiem, cilvēkiem un objektiem, tātad par mūsu šīm 4 pašvaldībām. 20. Gadā prēmijai tika izvirzīts 10 2019. Gadā izdotās grāmatas. Prēmija katru gadu tiek pasniegta Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā 10. Aprīlī. Sakarā ar Covidu šogad viss pārlikās un tātad prēmija tiks pasniegta 16. Septembrī. Komisija izvērtēja šīs 10 grāmatas un attiecīgi tika noskaidrots pretendents prēmijai. Un šajā reizē tā ir, tā tūlīt nosaukšu, tātad Madara Eversone par grāmatu laiku nospiedumi Ilgoņa Bērsona dzīve dienas grāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos. Tā ir zinātnes izdota grāmata. Ir kādi jā?
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Paldies, mēs varam uzsākt balsošanu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, ar 9 balsīm pār, lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. 20. Darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta 5620-20009 publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta īstenošanai ziņo Ilze Lagzdiņa.
Sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē projektam publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrā kārta. Ir noslēgts līgums par projektu īstenošanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Ir noslēdzies iepirkums par būvdarbu veikšanu un noslēdzies iepirkums par būvuzraudzību. Ir noslēgts līgums par autoru uzraudzību, un šobrīd plānotās kopējās projekta izmaksas ir 4,429,463,38 €. Un ir plānots...
Vai runa ir par 4 miljoniem?
Nē. Nē. Nav, es teicu, jā. Labi, tātad es atvainojos. Kopējās izmaksas šobrīd ir 1,429,463,38 €. Ja? 1,429,436,38 €. Un šobrīd ir plānots, ka ir pieejams, būs pieejams avans 1,023,030,50 € apmērā. Un tātad šobrīd pēc šī brīža situācijas ir plānots, ka ir nepieciešams avans, ir nepieciešams aizņēmums 406,423,88 € apmērā. Projektu ir plānots uzsākt šajā darbā un šajā gadā un pabeigt 2021. gada 31. decembrī. Līdz ar to plānots, ka aizņēmumu mēs ņemsim vidējā termiņā uz 2 gadiem, izmantosim avansa summu un kredītu summu šajos 2 gados un tātad slēgsim līgumu pēc ar to procentu likmi, kādu noteiks valsts kase līguma slēgšanas brīdī. Un sīkāk par projekta īstenošanas aktivitātēm attīstības nodeļums ar pastāstīt.
Mazs precizējums. Ilz pārteicās kredītu, mēs ņemsim vidējā termiņā uz 20 gadiem, nevis uz 2.
Nē, vidējā termiņā izņemsim 2 gadus.
Izņemsim,
pašu kredītu uz 20 gadiem.
Pats kredīts būs uz 20.
Bet izņemšana vidējā termiņā. Mm-hmm.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Paldies, mēs varam uzsākt balsošanu. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 8 deputātiem balsojot pār, 1 atroties, lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. 21. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2020. Gada 16. aprīļa lēmumā numurs 173 par Ģibuļu pagastu pārvaldes pāris felčer punktu nedzīvojamo telpu nomas maksu ziņotāja Ilze Lagzdiņa. Lūdzu.
Saņēmts Ģibuļu pagastu pārvaldes iesniegums ar lūgumu apstiprināt izmaiņas šajā 2020. Gada 13. Augusta lēmumā un noteikt šai te nedzīvojamai ēkai Spāris Felšer punktam ar adresi Čakstis Spāri Ģibuļu pagasts Talsu novads telpu nomas maksu visām telpām par 1 kvadrātmetru un visai ēkai par cenu par 1 stundu. Un šis te aprēķins jau ir iepriekšējais, kas tika stiprināts nesen, es atvainojos nevis 13. Augusta lēmums, bet 16. aprīļa lēmums tas ir. Tātad aprīlī ir šis te izcenojums jau apstiprināts un līdz ar to atzīt par spēku zaudējušu šo te iepriekš manis nosaukto lēmumu, 16. aprīļa lēmumu.
Jā, paldies ziņotājam. Šobrīd komentārs arī vietniekam Normundam Tropiņam.
Es pakomentēšu, lai būtu saprotams, kāpēc šādā veidā tas noteikās. Runa ir par to, ka beidzot jāsāk būt strādāt šim medicīnas punktam, vai nu sauksim, kā viņi savādā gribam. Mēs tikāmies vēl arī burtiski pusotru nedēļu atpakaļ ar dakteri, kas tur varētu strādāt un kas varētu organizēt šo darbu. Un mēs novienojamies, ka nu, tas, kā sākumā mēs runājam par iznomāšanu, mēnesī tas nebūtu īsti pareizi, jo faktiski darbs ir plānots tur reizi nedēļā, un tad tas variants, kā nu varētu apmierināts būt abas puses, varētu būt, ka šis tiek iznomāts uz stundām un samaks noteikti par stundām. Līgums tiks slēgts līdz šī gada beigām, tad paskatīsimies, kā mums tur iet, kas notiekās, un tad varēsim plānot, varbūt pēc mēneša diviem, varbūt kā savādāk, bet šī brīdī, ņemot vērā arī ar to summu, ko iespējams ir dakterei maksāt par šo telpu izmantošanu, tad šis ir optimālākais variants, maksāt par stundām. stundām, un tad mēs varam viņu gatavu šo līgumu slēgt. Jo, ja mēs iznomājam uz mēnesi, nu, varbūt arī neloģiski, kad četreiz mēnesi aizbrauc un telpa tiek nomāta visu mēnesi, tad mēs runājam, kad arī nav iebildumi, jo tur kāds, kas cits notiek, piemēram, sociālais dienests, kāda, nezinu, pieņemšana, tikšanos tur rīko, bet tā mēs vienojamies, satikāmies, un tāpēc nonācām pie šī pagaida risinājuma, kad vismaz sākam darboties un paskatāmies tā, kas no tā mums iznāk.
Lūdzu kolēģi jautājumu, viedokļi, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies, 9 balsīm par, lēmums ir, projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. 22. Darbkārtības jautājums par Laidzes pirmskolas izglītības iestādes papardīt telpu nomas maksu. Ziņotājs Ilze Lagzdiņa.
Saņemts Laidzes pagastu pārvaldes iesniegums ar lūgumu apstiprināt nomas maksu Laidzes pirmskolas izglītības iestādes papardītas telpām. Nomas maksas aprēķins ir pielikts pielikumā, lēmuma projekta pielikumā, un sagatavots lēmums ar lūgumu apstiprināt telpu nomas maksu par šīm te iekvās uzskaitītajām telpām par kopējo ar kopējo platību 89,2 kvadrātmetru nosakot nomas maksu mēnesī 71,43 € neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Varam balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Normunds arī balsoja par, ja? Jā, tad ar 9 balsīm par lēmums tiek virzīts uz, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 23. Darbkārtības jautājums par atļaujas Andrei Pētersonai savienot valsts amatpersonas amatus, ziņotājs Daniels Pētersons. Bet es vienlaikus arī vēlos informēt, ka es nepiedalīšos balsojumā šajā jautājumā.
Sagatavots lēmuma projekts par atļauju domas priekšsēdētājs Andrei Pētersonai savienot valsts amatpersonas amats, ņemot vērā, ka domas lēmumu Sandra ir apstiprināta par pašvaldības pārstāvu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kam ir valsts amatpersonas status.
Vai lūdzu ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums ne tieši saistībā ar lēmuma projektu, bet es saprotu, sagatavotājs ir juridiskā nodaļa, ja?
Jā.
Sagatavotājs ir Jana Horste.
Jā.
Skatoties mājas lapā, viņa neparādās kā juridiskās nodaļas darbinieca. Saprot, viņas kā sociālā nodaļā strādā, kā juriste. Bet vai viņa pilda arī kādas pienākumas šī nodaļā?
50-50 uz puslodzi.
Tad es saprotu, viņai arī kontaktos vajadzētu parādīties.
Jā. Gan tur, gan tur.
Jo es jau iepriekš norādīju, ka mums vajadzētu tikt skaidrībā ar šiem kontaktiem, lai skaidrs, kas, kur strādā šo, tad varbūt vajadzētu salikt skaidrību. Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Godātie kolēģi, tā kā es jūs neatbalstīju par domas vadību, tad līdz ar to es arī neatbalstīšu jūs apvienot kaut kādus, jeb kādus amatus. Balsošu pret, paldies.
Paldies, vai vēl ir viedokļi? Lūdzu uzsākt balsošanu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš apturās? 5 balsīm par, 1 pret un 2 atturoties. Lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 24. Darbkārtības jautājums par atļauju Andim Astrātovam savienot valsts amatpersonas statusu.
Tad attiecīgi tāds pats lēmuma projekts sagatavots par Andi Astrātovu, kurš tad attiecīgi apstiprināts par priekšsēdētājs aizvietotāju.
Paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi? Viedokļi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Varam uzsākt balsojumu. Kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 5 balsīm par, 1 pret, 2 atturoties. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 25. Darbkārtības jautājums par garāžas numuru 006 nomu nekustamā īpašumā Ventspils ielā 21C Sabilē Talsu novadā ziņotājs Elvis Jansons.
Labdien! Talsu no pašvaldības saņēmusi Sabils pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iesniegumu, kurā pārvalde informē, ka tā ir saņēmusi fizisks personas lūgumu iznomāt Talsu no pašvaldībai piederošo īpašumu garāžu numuru 006, kas atrodas Ventspils ielā 21C Sabilē. Garāžas numuru 006 kopējā platība ir 18 kvadrātmetri. Saskaņā mīskamietu noteikumiem numuru 97, lai noskaidrotu nomas objektu nomnieki arī ko rakstisku vai mutisku izsoli. Nomas maksa ir noteikta ar tās no domas 2020. gada 30. jūlija lēmumu, kas ir kas nosaka, ka visām telpām par vienu kvadrātmetru noteikta cena 77 centi mēnesī, kas kopumā par garāžas numuru 006 izmantošanu veidot 13,86 € mēnesī. Ņemot vairāk minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz rīkot mutisku izsoli ar augšupējo soli, izsoli sākuma cenot nosakot 13,86 €.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Viedokļi? Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies, 9 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. 26. Darbkārtības jautājums par telpas numuru 12 nomu nekustamā īpašumā Lauciens kultūras nams Laucienē, Lauciens pagastā Talsu novadā, ziņotājs Elvis Jansons.
Talsu no pašvaldības saņēmusi fizisks personas iesniegumu, kurā lūgts iznomāt nedzīvumā telpu numuru 12 Laucienes kultūras namā ar kopējā platību 10,50 kvadrātmetri. Telpu paredzēts izmantot manikīras pakalpojumiem. Saskaņā ministra kabineta noteikumiem, lai noskaidrot nomnieki ir arī ko mutiska vai rakstiska izsole. Saskaņā ar Talsu no domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu, nomas maksa telpa numuru 12 ir noteikta 23,94 € mēnesī. Līdz ar to ir sagatavots attiecīgs lēmprojekts.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi. Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmprojektu. Paldies, 9 deputātiem balsojot par lēmumus tiek virzīts uz domas sēdi. 27. Darbkārtības jautājums par telpas numuru 13 nomu nekustamā īpašumā Laucienes kultūras nams Laucienē, Laucienes pagastā Talsu novadā, ziņo Elis Jansons.
Talsu no pašvaldības saņēmusi fizisks personas iesniegumu, kurā lūgts iznomāt nedzīvumā telpu numuru 13 nekustamā īpašumā Laucienes kultūras namā ar kopējo platību 11,20 kvadrātmetri. Telpa paredzēts izmantot frizieru pakalpojumiem. Saskaņā ministra kabineta noteikumiem arī šeit jārīko ir rakstiska vai mutiska izsole. Izsoles nomas maksa ir noteikti arī saskaņā ar Talsu no domes lēmumu, un tā ir 25,53 € mēnesī.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi, viedokļi. Varam balsot, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, 9 deputātiem balsojot par lēmumus tiek virzīts uz domas sēdi. 28. Darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu ziņo Daniels Pētersons.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Pēc būtības šajā nolikumā ir ietverti, jaunajā nolikumā ir ietverti vairāki domas lēmumi, kas iepriekš tika noteikti ar, tā kārtība tika regulēta ar domas lēmumiem, tagad tā kārtība ir ietverta atlīdzības nolikumā. Tad ir veiktas izmaiņas attiecībā uz deputātu atalgojumu, paredzot arī atalgojumu gatavošanās domas sēdēji un komitejas sēdēm. Tad attiecīgi ir veikti grozījumi arī attiecībā uz komisiju, locekļu un priekšsēdētāju atalgojumu. piemērojot formulu, ka aizpagājušo gadu vidējās darba samaksa apmērs valstī, kas nopļots pilnos eiro, dalot ar stundu skaitu mēnesī un piemērojot koeficientu 0,5. Tad vēl attiecīgi nolikums ir papildināts ar 12. 13. sadaļu, kur tad attiecīgi ir atsauce uz citu normatīvo aktu, kas regulē atlīdzību par komandējumiem un veikt arī virknē redakcionālu precizējumu. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Inga Glusda, lūdzu!
Vai šie te, nu, šīs te izmaiņas un šis te lēmuma projekts ir tapis sakarā ar valsts kontroles veikto revīziju un šo te ziņojumu, kuru, diemžēl, domas vadība joprojām slēp no deputātiem? Vai tas tā ir?
Tiecībā uz šo nolikumu viņš nav tapis, pamatojoties valsts kontroles ziņojumu. Jo pie viņa darbs jau tika uzsākts agrāk.
Tad jūs apgalvojat, ka šim te lēmuma projektam nav nekāda sakara ar valsts kontroles ziņojumu?
Pēc man pieejamās informācijas nē.
Jā, paldies.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Kā aprēķina kārtība faktiski ietekmēs komisiju atalgojumu, komisiju locekļu atalgojumu?
Komisija locekļu atalgojums, ja nemaldos, nedaudz samazināsies, bet to varētu tad pakomentēt finanšu nodaļas vadītāji.
Kamēr finanšu nodaļas vadītāja vēl apdomā atbild uz jautājumu, es vēlos informēt, ka šis jautājums tiek risināts atbilstoši tam, kādā veidā šo te regulējumu paredz valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likums. Un līdz ar to šajā te, šajos te noteikumos tiek piemērotas tās normas, kas ir noteikts šajā te likumā.
Tad iepriekš mēs aprēķinājām atalgojumu. Neievērojot likuma normas, tā sanāk?
Nē, iepriekš bija spēkā domas lēmums. Un šobrīd ar šo darba samaksas nolikumu ir paredzēts, ka atalgojums komisiju locekļiem bija jautājums, ja?
Jā.
Tiek tiks aprēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam, dalot ar aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēru, kas nopaļots pilnos eiro, piemērojot koeficientu 0,5 ar darba stundu skaitu mēnesī, un kas tiks nopaļots precisitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Un savukārt vēl ir punktā 4.4 paredzēta piemaksa par gatavošanās stundām. Tātad tas nozīmē to, ka šīta kopējā samaksa par stundām šobrīd ir pielīdzināta domes deputātu atalgojumam, savukārt pēc šī jaunā nolikuma šīs te summas būtiski nemainīsies. Tur ir atšķirība kaut kādos dažos centos, ja šobrīd, man diemžēl nav līdz šis te aprēķins, ir 3, manuprāt, 80 vienai komisijai 4 un 3,60 pārējām komisijām, tātad lielākajām bija lielākais skaitlis, tad šobrīd tas skaitlis ir nedaudz mazāks. Es no galvas runāju un piedodiet, ja nav precīzi, 3, manuprāt, bija kaut kādu 50 un cik centi pēc šīs jaunās metodikas tikai par šīm te stundām nostrādātājiem. Savukārt šeit ir par iespēja samaksāt par gatavošanās stundām, un šeit tās gatavošanās stundas ir ietvērtas arī šajā te darba samaksas nolikumā. Faktiski šeit ir šajā 4. Punktā iestrādāts šis te domas lēmums, kas tika Nē, šis lēmums netika pieņemts. Es atvainojos. Tātad šeit ir tas šeit ir iestrādāts šis te variants, lai veiktu samaksu pēc šīs te metodikas, kā mums to ieteica darīt valsts kancelē, tad, kad mēs konsultējāmies, kādā veidā būtu pareizi interpretējums atlīdzības likums. Es ceru, ka es saprotams skaidroju. Tātad šī te samaksa pēc tā, kā ir šobrīd, šajā brīdī, un pēc tā, kā būs pēc šī nolikuma, nav tur būtisku izmaiņu. Tur ir izmaiņas ir, bet viņas ir centos.
Tās izmaiņas būs atkarīgas no stundu
skaita Jā, mēnesi. No nostrādāto stundu skaita mēnesi un no gatavošanās stundām konkrēti katrā mēnesī.
Šīs gatavošanās stundu skaits pieauga, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu?
Jā.
Par cik pieauga, ja iepriekš bija?
Man tā šķiet, ka tur bija 15, ne, tur cik tur bija.
Iepriekšējā varēja būt 10 iepirkuma komisijai jā. Un administratīvai komisijai nemaldi.
Jā. Vēl tiešām mikrofons pieaugums gatavošanās stundu skaita ziņā, bet šeit ierobežojums nav. Likumā ir ierobežojums šie te 0,5. Jāpiemēro šis te koeficients 0,5 šeit vidējā darba samaksē, kur nedrīkst pārsniegt. Un tad ar šīm te darba stundām katra komisija atbilstoši viņas specifikāja, tātad atbilstoši strādājot šīs stundas norādīs savā darba uzskaitas tabelē, un tad šai summai ir jāiekļaujās atlīdzības likuma noteiktajos grieztos.
Kā tas faktiski tiks noteikts? Nu, es saprotu, ka ir variācija līdz konkrētam stundu skaitam šī gatavošanās. Es saprotu, ka komisijas vadītājs to vērtē, bet nu, jā, ja tas katru reizi mainās, tad nu, es saprotu, ka tad visticamāk, ka tiks uzrādīts maksimālās stundas arī gatavošanās.
Par to būs atbildīgs katrs komisijas vadītājs. Es jums noteikti neatbildēšu šo jautājumu. Tā ir katra komisijas vadītāja atbildība, kā viņi organizē darbu un kāds ir šis. Katrai komisijai es pieļauju arī šis gatavošanās stundu skaits ir ļoti dažāds, un es jums noteikti neatbildēšu.
Paldies, un jautājums tad iepriekš domas lēmums, kas regulēja atalgojumu, vai tas bija tiesisks?
Iepriekšējais lēmums bija tiesisks, jo atlīdzības likums paredz to, kad nedrīkst pārsniegt 0,5 no vidējās darba samaksas iepriekšējā gadā. Ja komisijas locekļi vai priekšsēdētāji atalgojums pārsniegtu to 0,5, tad attiecīgi varētu runāt par kaut kādām pretlikumīgām vai citām veidu darbībām.
Paldies, un vēl man jautājums par 13. Punktu par komandējumiem. Var lūdzu uzlikt. 13.2. punkts paredz, ka komandējuma izdevuma atmaksas kārtība domas deputātiem izveidoto komisiju locekļu un tās novada pašvaldības izpilddirektoram nosaka ar domas lēmumu. Iepriekš 2018. Gada beigās tika izstrādāt komandējuma noteikumi speciāli. Tad sanāk, ka šobrīd mēs atceļam šos komandējuma noteikumus?
Nē, mēs neatceļam šos noteikumus. Ir faktiski divi noteikumi, viena, kas regulē deputātiem un viena, kas regulē pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. Attiecībā uz deputātiem ir 2019. Gada 28. Februāra noteikumi, nevis noteikumi, bet lēmums domas, ar kur tad attiecīgi ir apstiprināti šie noteikumi. Un...
Bet ja šobrīd ir izstrādāt noteikumi, vai ir jāparedz tas, ka šo kārtību regulē domas lēmums?
Tas, vārds sakot, ir iekļauts tādēļ, lai šis atlīdzības nolikums būtu pārskatāms un, piemēram, attiecīgi pie komandējuma sadaļas, tad saprast, kur meklēt ko.
Bet šobrīd sanāk pretruns, tā kā mums ir noteikumi, kas regulē šo kārtību, un tagad mēs paredzam šajos noteikumos, ka tie tiks regulēt ar domas lēmumu. Tātad man ir jāmeklē domas lēmums, kurā ir atsauce uz noteikumiem, tā vietā, lai uzreiz tiktu norādīt jau noteikumi.
Mēs, protams, arī varējām iekļaut tad attiecīgi šo nosaukumu, bet tad, ja šie noteikumi tiktu grozīti vai mainīti, aizstāt ar kādiem citiem, tad mēs katru reizi arī izdarītu grozījumus atlīdzības nolikumā.
Jā.
Tāpēc ir pieņemts par labu šim variantam.
Kad arī ja lēmums ir grozīts, nu tad līdz ar to mēs vienmēr izdarām grozījumus arī attiecīgajos lēmumos, kas seko līdz ar to. Es nesaprotu, kur ir tā problēma norādīt atsaucu uz šiem noteikumiem. Vai tas nebūtu pašsaprotamāk nekā apgalvot, ka komandējuma noteikumi tiek noteikti ar domas lēmumu? Kā tas faktiski nav, jo mēs zinām, ka ir noteikumi.
Es pareizi sapratu, jūsu viedoklis ir tāds, ka pareizāk būtu iekļaut 13.1 un 13.2 punktā atsauci uz konkrēto lēmumu, piemēram...
Ne, uz noteikumiem. Atsauci uz noteikumiem.
Uz noteikumiem, jā, ar kurā...
Kāds faktiski arī ir.
Jā.
Jā. Paldies.
Tad papildināt ar noteikumu nosaukumu.
Aizstāt.
Nomainīt. Tie netiek... Šī te kārtība netiek noteikta ar domas lēmumu, bet tā tiek noteikta ar noteikumiem. Tas, ka noteikumus mēs apstiprinām ar domas lēmumu, nevis ar priekšsēdētāju rīkojumu, Karalkungs. Tas jau ir pašsaprotami. Tātad vienkārši pielikt atsauci uz noteikumiem, nevis uz domas lēmumu. Jo tas ir pašsaprotami, ka arī noteikums apstiprina domu, nevis priekšsēdētājs ar rīkojumu. Tātad
priešlikums ir grozīt 13.2 punktu. Jā. Vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis?
Jā, 4.2 punktā, kur mēs atsaucamies, it kā lasot, likās ok, bet tagad es vēlreiz pārlasu gada vidējā darba samaksas apmēru.
Mm-hmm.
Apmērs?
Tas tiek noteikts saskaņā ar atlīdzības likumu, tas tiek noteikts pēc šī likuma noteiktās normas. Tātad Saeima katru gadu publicē šo vidējo darba samaksas apmēru.
Tas ir valstī, jā?
Tur. Jā. Jā.
Jā. To tu nevajag pielikt valstī, vai tas ir nepārprotami. Vienkārši es pirmo reizi, kas lasīju, man likās viss ok, otro reizi tagad lēnām lasot.
Mm-hmm.
Tad tur viss tā ir nepārprotami arī ir. Labi, paldies.
Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, lūdzu, fiksēt protokolā. Iepriekš uzdoto jautājumu juridiskās nodaļas darbinieks apgalvoja, ka viņam nav informācijas attiecībā uz... to, vai šis te lēmuma projekts ir tapis sakarā ar valsts kontroles revīzijas iesniegto atzinumu, tad es pajautāšu Mēris kundzei un vēlos saņemt atbildi, vai jūs apliecināt, ka šis te lēmuma projekts, viņam nav nekāda sakara ar valsts kontroles iesniegto atzinumu, kuru jūs joprojām deputātiem neesat izsūtījusi.
Mana atbilde būs divās daļās. Pirmkārt, valsts kontrolas revīzijas ziņojumu šobrīd Talsu novada dome pašvaldība nav saņēmusi. Šobrīd, kā es jums jau minēju, notiek darba process šajā te jautājumā un notiek jautājumu un atbilžu sniegšana un šī te informācija būs pieejama tajā brīdī, kad būs valsts kontrolas revīzijas gala ziņojums. Atbildot uz jūsu jautājumu attiecībā par saistību valsts kontrolas revīzijas ziņojumam ar šo te darba samaksas nolikumu, nē, tam nav nekādas saistības.
Petersons kundze, bet jūs tikko pirmajā sadaļā apgalvojāt nepatiesību, jo mēs zinām, ka no valsts kontrolas ir saņemts, domē ir šis te ziņojums. Tas, kādā viņš ir stadijā, tas jau nemaina lietas būtību.
Es jums minēju faktu, ka šobrīd nav saņemts. Es nevienā brīdī, ja jūs uzmanīgi būtu klausījusies, es teicu...
ļoti uzmanīgi klausos, jā.
Tas ir labi, tad lūdzu klausieties mazliet uzmanīgāk, jo es jums teicu, ka šobrīd nav saņemts gala ziņojums.
Bet tas jau nemaina lietas būtību. Tātad šim te lēmuma projektam ir sakars ar šo te, kas ar ziņojumu, kas nav gala ziņojums. Viņam ir sakars ar šo te valsts kontrolas ziņojumu, kas nav gala ziņojums.
Es jums atbildēju uz jūsu jautājumu.
Vai jā vai nē? Ir sakars vai nav?
Inga Glūzda, jūs uzmanīgi varētu klausīties arī tajā,
bet ko es vienkārši jautājums.
Bet es jums atbildēju uz šo jautājumu un es neuzskatu, ka man ir vairāk kārtīgi jums jāsniedz atbildes uz vienu un to pašu jautājumu. Es skaidri un gaiši atbildēju.
Varat vēlreiz lūdzu?
Vai lūdzu vēl ir jautājums saistībā ar šo te...
Bet jūs neatbildējāt Petersons kundzes uz jautājumu. Un kā otrs jautājums ir, es ceru, jūs atbildēsiet arī uz pirmo jautājumu, bet otrs jautājums ir, kāpēc jūs šo te ziņojumu, kas nav gala ziņojums, joprojām slēpjat no domes deputātiem?
Es ne no viena neko neslēpju, šis ziņojums būs pieejams domes deputātiem. Lūdzu, Ilva Norenberga.
Bet jautājums jau bija, kāpēc viņš joprojām nav izsūtīts deputātiem?
Es uz jūsu jautājumu atbildēju.
Kas ir tie iemesli, kāpēc jūs, kas jums liedz izsūtīt deputātiem šo te ziņojumu, kas nav galas ziņojums?
Atbildēju uz šo jūsu jautājumu.
Jūs ne uz vienu jautājumu neatbildējāt, Petersons kundze.
Jums patīk izaicināt, un tas ir pilnīgi skaidrs. Jūs vienkārši neklausaties tajos vārdos, ko jums saka, jūs vienkārši vēlaties paust to savu informāciju, ko jūs paužat. Es atbildēju uz visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Ilva Norenberga, lūdzu.
Papildinot iepriekšējo diskusiju, tas tiešām nav gala ziņojums, tas ir darba materiāls, bet arī to deputātiem pagaidām pašvaldība nesniedz. Un tas ir saistīts ar pašvaldības kapitāla sabiedrību darbu un valsts kontrolas izvērtējumu pašvaldības kapitāla sabiedrībās, tāpēc diez vai tas šoreiz būs saistīts ar atalgojumu un komandējumu noteikumiem. Bet vienalga, jā, mēs kādā brīdī ceram ar to iepazīties. Bet papildinot 13. Jautājumu noteikumi numur 3, noteikumi par Talsu novada domas deputātu, domas izveidoto komisijas locekļu un Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru komandējumiem un ar tiem saistīto izdevumu apmaksu. Tā saucas noteikumi, kas ir apstiprināti ar 2019. Gada 28. Februārā lēmumu par Talsu novada domas deputāts Ilvas Norenbergas 2019. Gada 5. Februāra pieprasījumu.
Jā, tad man lūdzu
šo te punktu aizstāt ar noteikumu nosaukumiem.
Tā, tas būs priekšlikums. Mēs atgriezīsimies pie priekšlikuma formulējuma tajā brīdī, kad mēs balsosim par priekšlikumu, bet vai lūdzu ar deputātiem jautājumu par darba samaksas nolikumu. Jā, Inga Glusda, lūdzu.
3-4 punkts domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem vienu reizi kalendārajā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, tiek izmaksāts pabalsts 50% apmērā no mēneša algas, ja iestādes tāmē, budžetā ir līdzekļi. Pabalstu piešķira rīkojumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. Jautājums, vai šāda te tika pielietot sistēmu iepriekš un vai tiešām kolēģi uzskata, ka domas priekšsēdētājiem un no jau trim vietniekiem tiešām ir nepieciešama šāda te piemaksa jau pie tā pietiekam augstā atalgojuma. Jautājums, es ceru, saprotams. Mērs kundze.
Pirmkārt, es atkal vēlos uzsvērt ka spriežot par jebkuriem noteikumiem, kas tiek stādīti priekšā deputātiem izlemšanai, mums ir katram tiesības uz saviem priekšlikumiem, un saistībā ar jūsu uzdoto jautājumu attiecībā par 3-4 punktu, tātad šāds punkts ir arī bijis iepriekšējos darba samaksas noteikumos, un līdz ar to arī viņš ir šobrīd iekļauts šajos noteikumos. Attiecībā par to, vai priekšsēdētājs un vietnieki ir saņēmuši šādu te atlīdzību, es jums šobrīd nevaru atbildēt personīgi, bet es ļoti ceru, ka uz to jautājumu var atbildēt finanšu nodaļas vadītāji. Katrā ziņā es neesmu bijis šobrīd neatvaļinājumā, ne citādi saņēmus kādas piemaksas. Lūdzu, vai var finanšu nodaļas vadītāji atbildēt?
Jā, šāda iespēja ir bijusi arī iepriekšējā darba samaksas nolikumā, un manuprāt, nu, es neesmu šobrīd pie datora un neesmu pārliecinājusies, manuprāt, ka priekšsēdētāji un vietnieks to ir izmantojuši. Un šādā veidā tiek plānots arī budžets visiem no pašvaldības finansētiem amatiem, tātad visiem tiek ieplānots plānojot budžetu šie te 50% apmērā no mēneša augsts veselības pabalsts.
Jā, paldies, Ilze, par atbildi. Es vēlētos, lai uz domas sēdi, nu, precīzi informācija.
Konkretizēju, par ko jūs vēlaties informāciju?
Konkrēti par pēdējiem, šajā te sasaukumā, cik konkrēti kurš ir saņēmis, jā, šo te piemaksu. Un,
nevis piemaksu, bet nu, tātad šo pabalstu, veselības pabalstu.
Jā, jā. Un tas ir atvaļinājuma pabalsts.
Jā, es atvaļinājos atvaļinājuma pabalsts, jā.
Jā, Normunds Stropiņš, lūdzu.
Tur jau nav nekāda noslēpuma un nav ko meklēt. Es esmu saņēmis, visus atvaļinājumus neesmu izmantojis, bet divreiz es izmantoju un divreiz arī es to saņēmu šo trīs gadu laikā. Tā kā tas nekāds noslēpums nav, un tur nav speciāli ko meklēt un rakties dokumentus.
Inga Glūs,
nē, nē, es tomēr pastāvu uz savu to, nu, izteikto lūgumu, jā, un vēlos domas sēdē. Dzirdēt šīs te atbildes?
Mēs, Ingus, Glūze, mēs sagatavosim šo informāciju un ar juridisko nodeļu noskaidrosim, cik tālu tā ir izpaužama, bet mēs viņu noteikti sagatavosim. Jā. Viņa būs pieejama, bet vai viņa būs publiska domas sēdē, mēs šobrīd diskutējam.
Jā, to jau juridiskā nodeļa zinās, bet tā kā tās ir amatpersonas, tad tur nevajadzētu neko slēpt no iedzīvotājiem. Bet mans priekšlikums ir šo te 3-4 punktu, arī 3-5 punktu, un es nolasīšu domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem ar Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru rīkojumu izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēneša algas apmērā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajos gadījumos. Mans priekšlikums tātad gan 3-4, gan 3-5 punktus izņemt ārā no šī te, nu, no nolikuma. Ja? Ja, bet 3-4? Ja, tātad mans priekšlikums ir balsot par 3-4 punktu izņemšanu no šī te nolikumi, jā? Paldies.
Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Tad man pirms tam ir jautājums, kāds ir tas pamatojums šajam punktam, kāds viņš ir pašreizējā redakcijā?
Kuram punktam?
3-4.
3-4. Nu, kāpēc viņš ir ieliktas? Kāds tas pamatojums?
Es ja nemaldos, tad arī likumā ir paredzēts attiecībā uz...
Tāda iespēja, jā?
Jā, kad ir iespēja, jā. Bet precīzi nepateikšu.
Kurā? Varbūt līdz domas sēdē varētu precizēt, kāds tas pamatojums.
Jā, jā.
Jā, vai pirms tam atsūtīt informāciju, vai jo. Es īsti grūti pateikt, vai vajag nevajag, bet tad es pamatojumu gribu dzirdēt.
Labi, Ilva Norenberga, lūdzu.
Kāda vēl bez pabalstiem, atvaļinājuma pabalstiem labumi tiek pienākas domas priekšsēdētājiem un trīs vietniekiem? Es domāju, vairāk tur darba automašīna vai darba tālrunas vai šādām.
Tā pirmais atbildēt, jā. Man atmaksā telefons saruna, bet man nav darba tālrunas un arī valsts atmaksā automašīna man nav. Nav nepienākās. Viņš ir, nu, nav te tiek izmantotie braucieni, tad ir braucieni un visi, bet atsevišķa automašīna nav. Kas? Tā, uz patapinājumu līgumu, jā.
Man ir darba telefons, bet nu, tas izmaksas ir ļoti minimāls, kā mēs zinām, jā, un automašīna arī, kur izmantot, ja vajag arī citi. Ceļzīmes tiek regulāri vests, var izsekot, kur es braucu un kā es braucu, kāpēc es braucu. Ja vairāk, ka GPS uzliks, tad vispār būs smalks zināms un varēs uzticēties tam, kas tur būs rakstīts. Tā kā es neuzskatu, ka man ļoti izcila laba un kaut kā papildus būtu, jā, tā kā. Tā nav man vienam, absolūti nav bijis nevienu brīdi doma, kad es Svens ar viņu braucu, tā kā tas jāsaprot pareizi.
Vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi attiecībā par darba samaksas nolikumu? Inga Glūzda, lūdzu.
Es vēlētos tad konkrēti saņemt atbildi uz lēmuma projekta 3.2. punktā minēts, ka atzīt ar 2020. gada 1. septembri par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 12.09.2019. lēmumu numuru 573 par Talsu novada domes deputātu, kuri neieņem algotu amatu domē, darba samaksas noteikšanu. Tātad šajā 12. septembrī mēs nobalsojām par to, ka deputāta atalgojums no, nu, bruto, neto ņemot viduvēji no 500 eiro, mēs saņēmām atalgojumu, ja? Tad šobrīd mēs saņemam pēc šīta septembra ar oktobri pagājušā gada plus mīnus 200 eiro. Kas konkrēti mainīsies, pieņemot šo te lēmumu projektu, cik šis te atalgojums būs deputātiem, tad deputāti, kuri neieņem algotu amatu domē, tātad, ja es pareizi saprotu, tie esam visi pārējie bez šiem te četriem ekskluzīvās domas vadības, vai es pareizi saprotu, ka pārējie deputāti, kuri strādā jebkurā pašvaldību iestādē, piemēram, mums ir divi skolu direktori, tas tie nav šajā te, ja? Tad es pareizi sapratu, ja? Lūdzu izskaidrot plašāk, lai, jo mūsu klausās arī iedzīvotāji, lai viņiem tad ir arī atbildes.
Šis, ko jūs iepriekš,
man, piemēram, pašai nav nekāds
skaidrības. Šis, ko jūs iepriekš nosaucāt 12. Septembra lēmums, 573. Lēmums, šobrīd tiek atcelts, jo, kā jums mums kolēģis jau uzrunā teica, šie dokumenti tiek konsolidēti. Un šis lēmums šobrīd ir iestrādāts otrajā sadaļā. Tā ir otrā sadaļa, kur šobrīd tiek šis te lēmums, kas bija pieņemts 19. Gada septembrī, iestrādāts. Bet šeit ir izmaiņas šajā gatavošanās stundu skaita ziņā. Tātad pati atlīdzība par darba samaksa par stundu jums nemainīsies. Jums ir iespēja šobrīd samaksāt par vairāk gatavošanās stundām mēnesī. Tātad šobrīd tās ir ne vairāk kā 60 stundas. Un tās arī ir visas izmaiņas, kas šeit ir veiktas. Tātad konsolidējot dokumentus, atceļ šos te domas, lai nav vairākos domas lēmumos noteiktas darba samaksas. Tieši tāpat kā līdz šim darba samaksa tika noteikta ar atsevišķu domas lēmumu. Darba samaksas apmērs tika noteikts domas priekšsēdētājiem un vietniekam. Arī tas ir nokonsolidēts un ielikts šajā pārskatā, šajā apvienotajā nolikumā iekšā. Un arī šis lēmums tiek atcelts. Tā kā šeit ir viens pret viens tikai izmaiņas šajās gatavošanās stundās.
Jā, nu, es gan tā īpaši vairāk atbildes neguvu, skaidrības neguvu. Tātad man kā ierindas deputātam, ne politiķim, bet es neesmu vienīgā šeit tāda. Es saņemšu tikpat atalgojumā, cik piemēram, abi skolu direktori, ja, tavs otrās vidusskolas un gimnāzijas direktors.
Tikai būs iespēja, šobrīd ir iespēja samaksāt vairāk par gatavošanās stundām. Tas atkarīgs no tā, cik jums šo gatavošanās stundu būs šobrīd. Ir iespēja
kurš samaksāt par to lēms?
Par gatavošanās stundām jā. Jau neviens lēmumu nepieņems, ka šīs te gatavošanās stundas jums norādīs darba samaksas, darba uzskaitas tabelē, attiecīgi pēc tā, cik jūs būsiet gatavojusies.
Kā jūs, kurš gatavos šo te tabeli?
Kancelējas vadītājs sagatavo deputātu darbu laiku uzskaitas veidu, kur apstiprina domas priekšsēdētājs 20.
Tātad kancelējas vadītājs vērsīsies pie katra deputāta, jautājot, cik stundas viņš ir veltījis gatavošanai?
Resultīt katru
mēnesi. Nē, kāds reāli notiks praktiski dzīvē?
Kancelējas vadītājs sagatavo.
Nu jā, tieši tā, tās ir divas.
Es arī paskaidrotu par līdzšinējo tātad procesu. Attiecīgi mēs reģistrējam jūsu dalību komitejās un domas sēdēs, un ja esat apmeklējuši komitejas vai domas sēdes, tad arī darba laika uzskaits tabelē mēs jums ierēķinām tātad pavadīto laiku, kas ir noteikts kā gatavošanās attiecīgai sēdē. Ja neesat piedalījušies šajā sēdē, tad jums pretī ir nolīta.
Paldies, arī, protams. Tad man jautājums Ilzei. Ilze, jūs pirmīt paudāt, ka šis te līdz tam stundu skaits, ja? Un tā ir tā atšķirība no iepriekšējā.
Iepriekš bija tikai tur to stundu bija mazā. Tātad šobrīd 2,7 punkts,
tās no domas deputātiem par darbu pienākumu pildīšanu tiek apmaksāts ne vairāk kā 60 darba stundas mēnesī.
Un tātad vēlreiz precizēšu, tātad jau minētie abu skolu direktori, viņiem būs tieši tikpat stundas kā pārējiem ierindas deputātiem.
Andrāks skolu direktori saņem darba algu.
Andis Astrātos
lūdzu.
Mazliet vēl varbūt papildus skaidrojums. Šobrīd tas, kas bija noteikts ar atsevišķu domas lēmumu, kā apmaksā deputātiem, kas neieņem algot amat domē atalgojumu, tiek ielikts atlīdzības nolikumā. No tās apmaksas kārtības, kāda bija līdz šim, atšķirība pret to, kas būs, ir tas, ka ņemot vērā to, ka mēs samazinājām domas sēžu un komiteju sēžu skaitu mēnesī uz vienu reizi, mēs pagarinājām dokumentu izsludināšanas laiku pirms komitejām no vienas dienas uz divām, un domas sēdēji arī saglabājām uz divām, palielinās deputātiem gatavošanās laiks uz vienu komiteju un uz vienu domas sēdi, jo pieaugs, kā mēs paši saprotam, un kā mēs diskutējam pagājušajā domas sēdē, pieaugs jautājumu lēmumu projektu skaits, respektīvi arī gatavošanās stundu skaits. Un tas ir ietverts šeit, šajā šobrīd jaunajā normatīvajā dokumentā, kas sauksies atlīdzības nolikums. Un līdz ar to, apstiprinot šo jauno atlīdzības nolikumu, zaudē spēku iepriekšējā kārtība. Tāds īsumā ir skaidrojums.
Es Lūdzes kundzei atbildēšu, jā, skolu direktori saņem gan algu, gan arī par darbu kā deputāti.
Nu jā, tas jau bija tas, par ko es vēl nesen biju iesniegusi pieprasījumu, šo te deputātu, kuri ieņem amatus pašvaldību, kādā no pašvaldības iestādēm, samazināt viņu pamatdarba stundas likmi, jo cilvēks nevar būt vienlaikus divās vietās un pildīt savas funkcijas. Diemžēl atbalstu šis te pieprasījums neguva un amatpersonas, kuras reāli skāra šis te jautājums, tā vietā, lai atbalstītu manu pieprasījumu, viņas izlēma nepiedalīties balsojumā, jūs Petersons kundze tā skaitā, jo jūs tobrīd pansionāto direktora palīdze saimnieciskos jautājumos bijāt, skaitījāties, ja? Un jūs darbā varējāt būt, varējāt nebūt, tik un tā jūs augu saņēmāt, jūs izvēlējāties nepiedalīties balsojumā, pamatojot to, lai izvairītos no interešu konfliktu. Tādu iespēju, kā nobalsot par šo te manu pieprasījumu, tādu, protams, jūs neapsvērāt. Ja? Par Anda Strātau tikko to skaidrojumu, tas jau, kā mēs mainot vietā saskaitāmos, gala summa jau nemainās. Ja? Un tā kā iepriekš bija divas reizes mēnesī domas sēdes, tad tagad jau tas stundu skaits kopsumā jau tas pats būs. Ja? Līdz ar to īsties tā kā to skaidrojumu viņš negāja kopā. It kā no vienas puses viņš iet kopā, bet viņš nav pietiekams, lai šos te, tāpēc šos te lēmumu nolikumu grozītu.
Ja drīkst, mainās tas, ka ja mēs atstātu domas lēmumu spēkā tādu, kā viņš ir šobrīd, kas nosaka, atalgojumu deputātiem, kuri neieņem algot amatu, deputātiem samazinātos atalgojumus vēl uz pusi. Šobrīd šīs izmaiņas, kas ir veiktas attiecībā uz deputātu atalgojumu un iekļautas šobrīd šajā atlīdzības nolikumā, nodrošina to, ka deputātiem saglabāsies līdzinējais atalgojuma apmērs mēnesī vidēji, kā jūs minējāt, no 200 līdz 300 eiro.
Bet tad to pamatojumu vajadzēja nu, precīzāk, atbilstošāk, ja, jo tagad viņš nu, kaut kā dīvaini sanāk. Tikpat dīvaini, ne mazāk dīvaini, kā jūs sevi iecēlāt par vicemēriem.
Dainis Karols, lūdzu.
Es varbūt gribētu precizēt dažas lietas, kas izskanēja un arī no Glūzes kundzes. Manuprāt, mēs visi esam, nevis manuprāt, bet mēs esam tals no domas deputāti, un mēs nevaram šai daļai, kas ir ieriņas deputāti, kas nav ieriņas deputāti. Tāda sadalījuma vienkārši nav, un kādā ierindā jūs esat, vai kuri pārējā ierinda, un vai jūs esat balstījusi uzskatu to, ka neviens deputāts šeit nedara vadībā, tad, kas ir ierīnda un kas nav. Tas ir no tāda militārās terminoloģijas. Un arī par to varam mēs piekrīst vai nepiekrīst, bet to, kad jebkurš deputāts pilda kādu pienākumu, tas var būt gan skolas direktors, gan veiksmīgi uzņēmēji, tā kā jūs gadījumā, vai sporta centra vadītājs, vai valsts darba darītājs, vēlētais dod mandātu, un es vienmēr būšu pret to, kad ja ir iedevus vēlētāju mandātu būt par domas deputātu, tad kāds ierēdnis izlēms, tu deri tam vai tu nederi? Jo vienmēr, manuprāt, ka cilvēku dotais mandāts uzticības vai ievēlot ir daudz lielāks nekā ierēdnis, ja viņš ir ievēlēts par deputātu, un tikai un tad ierēdnis kāds, es nezinu, tepat pašvaldībā vai arī valsts iestādē nedod atļauju viņam pildīt deputātu pienākumus, un tas ir nav pareizais ceļš, kur mums vajadzētu virzīties.
Paldies, vai lūdzu vēl ir priekšlikumi par darba samaksas nolikumu? Tad mēs varam šobrīd Lauras Pīlēģis nebūs, ja? Domāju, ka aktīvi virzījās mikrofonu virzienā. Tad šobrīd ir attiecībā uz darba samaksas nolikumu saņemti divi priekšlikumi. Viens ir Ilvas Norenbergas priekšlikums par grozījumu darba samaksas nolikumu 13.2 punktā. Un es lūkšu Ilvu šobrīd tad precīzi noformulēt savu priekšlikumu, tad precīzi noformulēt esošo punktu.
Jā, mans priekšlikums bija punktā 13.2 aizvietot. Tātad šobrīd 13.2 punkts paredz, ka komandējuma izdevuma atmaksas kārtība domas deputātiem izveidoto komisiju locekļiem. Un tāls novada pašvaldības izpildu direktoram nosaka ar domas lēmumu. Mans priekšlikums ir vārdus domas lēmumu aizvietot ar noteikumu numuru 3, noteikumu par Tals novada domas deputātu, domas izveidoto komisiju locekļu un Tals novada pašvaldības izpildu direktoru komandējumiem un ar tiem saistīto izdevumu apmaksu. Tas Jā. Ir šo noteikumu nosaukums. Es varu iedot varbūt kancelējai jūs norakstīt. Apstiprināt ar domas lēmumu 28. Februāra pagājušā gada 2019. Lūgums atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir saprotams šis priekšlikums? Vai viedokļi? Labi, tad mēs varam balsot par Ilvas Norenbergas priekšlikumu, tad grozīt 13.2 punktu nosauktajā redakcijā. Kurš balso par sagatavoto, kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies astoņiem deputātiem balsojot par. Priekšlikums ir atbalstīts. Un ir saņemts otrs priekšlikums, tad Ingas Gluzdas priekšlikums, svītrot no nolikuma 3-4 punktu. Jā, un es savu, ka šis priekšlikums arī ir deputātiem saprotams. Tad mēs varam balsot par Ingas Gluzdas priekšlikumu, svītrot 3-4 punktu no darba samaksas nolikuma. Kurš šo priekšlikumu atbalsta? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Trijiem Ingā attur... Ja, bet tas nav šobrīd balsojums. Nē, tad balsojums bija par, ja? Jā, tad paldies, ir saprotams. Tad trīs deputātiem balsojot pār šo priekšlikumu, diviem deputātiem balsojot pret un trīs deputātiem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Paldies. Inga Glūzda.
Jā, tas nepārsteidz, protams, jūsu balsojums, kolēģi. Man, tā kā šī ir komitejas sēde, man tomēr vēl ir jautājums par 3-5 punktu. Un iepriekš to nolasot, tad kolēģi pamatoja, ka tas ir atbilstoši amatpersonu, kā viņš tas likums, ja? Atbilstošam likumam šis te punkts ir. Ja? Man jautājums konkrēti, tātad 3-5 punkts domas priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam ar Talsu novada pašvaldības izpildu direktoru rīkojumu izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēneša augas apmērā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajos gadījumos. Ja? Tātad kolēģi, jūs paši ekskluzīvā domas vadība un pārējie arī iestāju skaitā nobalsoju par Daiņu Karolu kā domas priekšsēdētāja atsaukšanu no amata. Tātad, ja šis te punkts ir bijis iepriekšējā nolikumā arī, tātad Dainis Karols ir saņēmis vienas mēneša algas apmērā pabalstu un pēc diviem mēnešiem jūs viņu atkal iecēlāt par domas priekšsēdētāja vietnieku. Tātad iedzīvotāji ir jā vai nē? Iedzīvotāji ir nosponsorējuši Dainim Karolam vienas mēneša algas apmērā pabalstu. Tā ir, jā, vai ne?
Tā ir.
Tā ir kolosāli. Iedzīvotājiem ir iespēja to uzzināt. Dainis Karols, lūdzu.
Tas nav nekāds noslēpums, tāpat arī, ka jebkuri iepriekšējie domas priekšsēdētāji atstājot savu amatu balsošanas vai citā veida rezultātā ir saņēmuši atlīdzību par savu dienestu vienu mēnešu augstu apmērā. Un ja jūs domājat, ka šajā gadā, ņemot vērā to, ka jūs esat cik jau ilgi deputāti, jūs kaut ko jaunu atklājat, nu, tas nav jauna klājums, ar kur būtu jālapojas.
Vai mēs varam, nevis vai mēs varam, bet mēs atgriežamies pie, tad mēs esam nobalsojuši par priekšlikumiem, vai man ir aicinājums balsot par darba samaksas nolikumu kopumā, kurš...
Man komentārs lūdzu vēl. Jūs taču redzat man roku, šī ir komitejas sēde.
Es saprotu, bet mēs varbūt varam...
Nē, mēs runāsim, kamēr būs jautājumi un kamēr būs ko runāt.
Pagaidiet, jautājumu sadaļu un viedokļu sadaļu mums šobrīd ir beigusies. Mēs šobrīd...
Nē, tā kā ir vēl jautājums, tad viņi nevar beigties.
Labi, Inga Glūzda, lūdzu, uzdodiet jautājumu, bet attiecībā par darba samaksas nolikumu.
Cik jums šķiet ētiski tas, kad jūs paši gāžat domas vadību, tad jūs paši akceptējat, ka šai te domas vadībai pienākās pabalsts, jā? Pēc mēnesa diviem jūs ieceļat to pašu deputātu atkal atpakaļ amatā. Ja? Karola kungs, vai jums nešķiet, ka jums šajā situācijā vajadzēja atgriezt atpakaļ to pabalstu, ko jūs saņēmāt? Jo jūs jau iecēlat atpakaļ, nu labi, ne mēra vairs, bet vicemēra amatā.
Inga Glūzda, es vēlos vērst jūs uzmanību, ka šobrīd mums nav debates attiecībā par to, kas ir ētiski, kas nav ētiski. Šobrīd mums ir debate par darba samaksas nolikumu. Un šobrīd jūs esat izteikusi priekšlikumu. Priekšlikums netika atbalstīts. Ilva no Renberga izteica priekšlikumu. Priekšlikums tika atbalstīts. Šobrīd mums ir jābalso par darba samaksas nolikumu kopumā.
Un es aicinu... Petersons kundze, es jums pozinātu biežāk gāst domas vadību, biežāk sevi iecelt atpakaļ amatos, jūs biežāk tiksiet pie papildus pabalstiem.
Šobrīd mēs balsosim par sagatavoto darba samaksas nolikumu ar priekšlikumiem un lemsim tālāk jautājumu par darba samaksas nolikumu kopumā. Tad kurš balso par sagatavoto darba samaksas nolikumu ar grozījumiem. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Tātad ar piecām balsīm par, vienu pret un divām atturoties, darba samaksas nolikums ir ar priekšlikumiem apstiprināts, un tagad mēs balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Ar piecām balsīm par, vienu pret, divām atturoties, darba samaksas nolikums un lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Tātad šobrīd mēs esam izskatījuši publiskās darba kārtības visus jautājumus un ir... Es aicinu, tā kā nākošais ir slēgtās daļas jautājums, aicinu tos, kas nav tiesīgi piedalīties šajā daļā, atstāt. Paldies, cienījumie kolēģi, Finanšu komitejas sēde ir slēgta.